Skal vi be? Kjære Jesus, så kommer vi til deg og så ber vi om at du vil åpne ditt ord for oss. At du vil åpenbare de hemmeligheter som du har gjemt for oss. Det skjulte, slik at vi kan få se det. Og at vi kan få se ditt rike, få se deg, Jesus, du som er vårt liv og vår salighet. Amen. Ja, det er fra Lukas 10 som den teksta i dag. Lukas 10 fra vers 38 til 42. Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Jesus kom til en by, til Betania, og der ble han altså tatt imot av Martha. Og det betyr at det var hun som hadde, som eide huset, hjemmet. Og det betyr jo også at det var hun som hadde ansvaret for gjestene som kom. Og dette her var vel sannsynligvis et uventet besøk. Jesus kom, og med Jesus så fulgte jo også 12 disipler. Og kanskje var det også noen til. Vi ser det i noen av evangeliene at det var flere som fulgte Jesus. Og da var det jo slik at Martha, hun som hadde ansvaret, hun tenkte med en gang på mat. Og det var ingen liten oppgave i et hjem uten strøm og fryser og kjøleskap. Der hvor alt av mat, det var fersk vare. Så når du skal lage til mat, så må du altså gjøre alt ifra bånd i et slikt hjem. Og slik var det for Martha. Hun begynte med en gang å tenke på mat når alle disse kom. Maria, hun var jo Marthas søster, og hun var hos Martha. Men vi forstår det at det var ikke hun som hadde ansvaret der i huset. Hun var hos sin søster, kanskje bodde hun der. Og så forstår vi det, at da Jesus kom, så satte han seg ned, og så begynte han å tale. Han hadde noe han ville si, kanskje til sine disipler, eller kanskje til hele huset. Men vi forstår det, Jesus kom, og så setter han seg ned og begynner å tale og lære. Og dette var en anledning som Maria ikke ville gå glipp av, forstår vi. Og hun satte seg ved Jesu føtter, nær inntil Jesus, og lyttet til hans ord. Hun måtte få med seg alt. Hun kunne ikke unnvære dette som Jesus talte. Og med det så snur hun altså ryggen til alt annet, alle plikter som kaller. Hun snur ryggen til sin søster, Martha. Hun setter seg med hendene i fanget og bare lytter. Ja, hva skal vi si om en slik søster? Hadde vi holdt med henne? Jeg tror ikke det. Tenk å bare sette seg ned med hendene i fanget når det var så mye å gjøre. Og når Martha for omkring og var travelt opptatt, så satte Maria seg ned og lyttet. Og det står jo her, mens Maria satt og lyttet, så står det, men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg. Altså, det er en motsetning, forstår vi her. Men Martha, Maria satt der og lyttet, men Martha, hun var en motsetning til Maria. Hun hadde en annen innstilling og en annen tenkemåte, forstår vi. Hun som hadde ansvaret, hun kunne ikke sette seg ned nå. Martha var travelt opptatt, og dette måtte gå foran. Slik tenkte Martha. Og det betydde at hun mistet anledningen til å høre. Men hun kunne ikke annet, for det var så mye som måtte gjøres. Kjenner vi oss igjen i Martha? Jeg kan jo ikke annet, for jeg har så mye å gjøre. Altså, det er to motsetninger her. Maria, som satte seg ned og lyttet. Martha, hun kunne ikke annet enn å være travelt opptatt. Og vi så også det at Martha var fortvilet, fordi hun forsto at det var for mye å gjøre til at hun kunne klare det alene. Og også hun hadde tillit til Jesus, det skjønner vi, for hun går bort til dem, og så henvender hun seg til Jesus. Og det viser jo det at hun har tillit til Jesus. Hun er ikke en vantro, Martha. Og hun henvender seg til Jesus med sin nød. Hun vil at Jesus skal ta seg av dette. Hun tar ikke tak i Maria og river henne med seg, men hun går til Jesus med dette. Og det er en dyp og ekte fortvilelse i hennes ord når hun sier, «Bryr du deg ikke om at Maria har latt meg bli alene om å tjene deg?» «Det er deg jeg tjener», sier Martha. «Jesus, det var for hans skyld at de alle sammen var der, disiplene, alle sammen. Det er deg jeg tjener, sier Jesus. Bryr du deg ikke om det? At jeg er alene, og jeg rekker det ikke. Jeg klarer det ikke. Jeg trenger hjelp. For dette må gjøres nå. Og så ber hun altså Jesus, si da til henne at hun skal hjelpe meg. For Martha, hjärta så är det alltså en självfölge att det går icke an att sitta slik som Maria gör. Icke nå. Icke sant? Det går icke an. Slik är Martas sinn och hennes tankar. Men så står det igen ett men. Men Herren svarte och sa till henne. Så förstår vi, så är det en ny motsättning i detta. Det är en motsättning mellan Martas sinn och Jesus. Jesus har ett annat sinn. Han menar något annat. Han tänker annorledes om detta än det Marta gör. Marta, Marta, säger han till henne. Och det är kärlighet och omsorg i dessa orden. Det är Jesus talar till ej som han är glad i. Som han har omsorg för. Du gör dig strev och uro med många ting, säger Jesus till henne. Strev, det betyder att Marta hade en omsorg som skapar bekymring. Det är omsorg i Martas sinn, men det är en fel omsorg. Det är en omsorg som skapar bekymring. Strev. Uro, det betyder att hon kaver sig upp och blir upphissad. Hon var varm i toppen, Marta, över det som skedde nå. Och detta bebreider Jesus, Marta. Marta, Marta, du gör dig strev och uro med många ting. Ting som du tänker må göras. Och så pekar alltså Jesus på att detta, det är galt. Det är inte nödvändigt. Du är på fel väg, säger han till Marta. Och det är inte bara Marta som detta passar på, för det gäller inte bara husarbete detta här. Hur lätt vi också fanges in av tanken på allt det vi synes vi må göra. Vi är nött, tänker vi. Slik var det också för Marta. Men ett är nödvändigt, säger Jesus. Maria har valt den gode del som icke ska bli tagit från henne. Maria har valt den gode del, säger Jesus. Vi har mött två motsättningar här. Två forskjellige inställningar, kan vi se. Det är två delar. Två parter. Den ena är god och den andra är dålig. Och så säger Jesus alltså, det är Maria som har valt den gode del. Marta, hon hade valt den dåliga del. Men Maria, den gode. Jesus, han försvarar henne. Och värner om henne. Om Maria. Och det är platsen vid Jesu fötter som Maria har valt. Den vill Jesus icke ta från henne, säger han. Icke en gång nå. Och det ska vi märka oss. Icke en gång i en slik situation. Hvis det går upp för oss hvordan denna situation är, då förstår vi hvor annerledes dette er enn det vi tenker. Den gode del, det er altså plassen ved Jesu føtter. Men det er jo ikke nok å si det. For forskjellen på Martha og Maria, det er den at for Maria så kommer denne plassen først. Ser du det? Du skjønner, Martha, hun kunne også sitte ved Jesu føtter. Men ikke nå. Men Maria, for henne kom plassen med Jesu føtter først. Den hadde første prioritet. Maria var sikkert ikke vond å be. Ellers, hun var ikke redd for å stå på når det trengtes. Hun var flink til å hjelpe til Maria. Men nå, når det kolliderte mellom Jesus og alt det andre, så kom Jesus først. Det var det som var forskjellen. Hun valgte Jesus først, og så lot hun det andre vente. Martha, hun valgte det andre først, og så lot hun Jesus vente. Men da sier altså Jesus, Maria har valgt den gode del. Det som er til gagn for oss mennesker. Den gode del, det var altså at Martha satte seg ned for å høre. Og når hun gjorde det, så var det Jesus selv hun søkte. Hun satte seg ved Jesu føtter, står det. Det er en stilling som forteller oss det, at det var Jesus hun søkte. Han, og ikke noe annet. Det er Jesus. Det er Jesus jeg må ha. Det er han jeg må få motta. Jeg sitter her for å motta Jesus. Slik var det med Maria. Hun satt ikke der for å få lærdom, for å få kunnskap, for å få vite, men hun satt der for å få Jesus. Ved Jesu føtter. Og det er en hovedsak for oss. I Johannes 5:29 så taler Jesus om dette. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Dere gransker skriftene, sier Jesus. Det betyr at de leste mye, de studerte, de brukte mye tid. På hva da? Jo, på skriften, på Guds ord. Dere gransker, dere graver i skriften, dere leser, dere studerer, dere bruker mye tid. Og allikevel så ble ikke skriften den gode del for dem. For de leste for å skaffe seg kunnskap. De leste for å forstå hva de skulle mene, hva de skulle tenke, hva de skulle gjøre. Ser du det? For deres lesning så var det altså de selv som var i sentrum. Slik var det med fariseerne, de skriftlærde. Disse som var majoriteten av de religiøse på Jesu tid. De var veldig opptatt av skriften. Og i dag så blir det sett på som noe veldig positivt. Det å ha et disiplinert forhold til Bibelen, det blir fremholdt som noe veldig positivt og viktig. Og var det noen som hadde det, så var det disse, fariseerne og de skriftlærde. Men de leste altså feil, fordi de hadde seg selv som mål. Hva skal jeg mene? Det gjelder å ha de rette meninger, det rette synet, de rette tankene, de rette ordene. Det gjelder å kunne forsvare skriften med de rette syn og mening. Og hvor mye vi har av det i dag. Men det er mennesket som er i sentrum for alt sammen. Og så tror vi det, at bare vi er disiplinerte og veloppdragende og leser i Bibelen, så er alt vel. Ja, da hadde det vært helt i orden med fariseerne også. Nei, Jesus sier, skriften, det er meg. Skriften, det er meg, sier Jesus. Altså, det er meg, disse er det som vitner om meg. Det er bare én måte å lese Guds ord på. Det er å sitte ved Jesu føtter og ta imot han. Jesus, det er meg, sier Jesus. Dere vil ikke komme til meg for å få liv. Det var altså det skriften var gitt for, at de skulle komme til Jesus, og så skulle de få liv. Motta det. Ved å motta Jesus. Motta han i ordet. Å sitte ved Jesu føtter, det er et måltid. Et måltid som spises ved å motta Jesus selv. Vi har det jo så klart i Johannes 6, 54. Det er jo i dette kapittel 6, der hvor Jesus taler nettopp om seg selv som livets brød. Som den mat som har kommet ned fra himlen for å gi verden liv. Og så sier han her i vers 54 og utover litt, den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham. Like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Her ser du hva som er målet. Da Jesus sto og talte disse ordene, så sto det noen rundt Jesus som trodde, som tok imot, selv om de ikke forsto. De tok imot både det de forsto og det de ikke forsto. De tok imot fra Jesus ordet som han talte. Og da sier Jesus, da eter dere mitt legeme og blod. Dere eter meg. Dere mottar meg, sier han. Og det å motta Jesus, det gir oss det vi trenger mer og før alt annet, nemlig liv, som er samfunn med Gud. Liv som betyr enhet. Hva sier Jesus her i vers 54? Han blir i meg, og jeg i ham. Mere ett kan vi ikke bli. Og det skjer altså med den som eter og drikker. Der hvor det er Jesus. Jesus i ordet. Og så sier han, han gjør likhetstegn, Jesus, mellom like som den levende Faderen har sendt meg, og jeg lever ved Faderen. Altså at Jesus lever ved Faderen. Det er en sannhet som Jesus understreker her. Jeg lever ved Faderen. Vi er ett, sier Jesus. Men så sier han da, like som. Slik skal også den som eter meg leve ved meg. Forstår du hvorfor Maria måtte sitte der ved Jesu føtter? For det betydde liv for henne. Dette liv som Jesus taler om her, det er det som brød og smør og leverpostei aldri kan gi oss. Alt det vi kan skaffe oss av mat, det kan ikke gi oss dette. Det som Martha var så travelt opptatt med, det kunne ikke gi dette. Så måtte Maria sitte der hos Jesus. Og det er først når dette går opp for oss, at vi begynner å tenke annerledes og prioritere sånn som Maria. At når det kommer til stykket i livet vårt, at det kolliderer mellom Jesus og alt det andre, da vet vi hva vi vil. Da vil vi ha Jesus først av alt. Det betyr jo ikke at vi sitter ved Jesu føtter alltid. Ikke den betydning. Vi kan gjøre det. Vi kan sitte ved Jesu føtter også når vi er ute og arbeider. Det kan vi gjøre. Absolutt. For den som sitter ved Jesu føtter og lytter til hans ord, han får også lov til å sitte ved Jesu føtter når han går ute og lytter til hans ord. Også da. Men det er disse stundene ved Jesu føtter at det kommer først. Derfor er plassen ved Jesu føtter den gode del, som Jesus sier. Ja, hva mente Jesus? Mente han at Martha skulle ha satt seg ned, hun også? Mente han det? At hun skulle latt det der vært i ro, og så skulle hun satt seg ned sammen med Maria? Mente han det? Utvilsomt. Hun skulle gjort som sin søster, latt maten vente. Jesus mener at det var ikke nødvendig, det Martha holdt på med. Vi òg trenger å lære at det er mye som kan vente for det ene nødvendige. Og det lærer vi først når vi får øye på betydningen av det ene nødvendige. I Matteus 15,32 så har vi et eksempel på hvordan Jesus tenker. Vi kan ta det med. Bare som et eksempel. Det er jo ikke sånn at det er en regel, dette her. Men det sier litt om hvordan Jesus tenker i forhold til akkurat dette. 15:32. Her er det altså at Jesus, han er ute i ødemarken, og det er mye folk som er kommet til han. Det står litt lenger nede her at det var så mange som 4000 menn, foruten kvinner og barn. Og så står det da, vers 32, Jesus kalte disiplene til seg og sa, «Jeg har medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager.» Og har ikke noe å ete. Jeg vil ikke sende dem bort fastende, for da kunne de bli ganske utmattet på veien. Her hadde Jesus vært opptatt med å lære, å forkynne og helbrede. Det er særlig dette med helbredelse som vi ser her. De kom til ham med lamme, blinde, vannføre, stumme, og mange andre, og de la dem ned ved hans føtter, og han helbredet dem. Og dette holdt altså Jesus på med. Og så gikk det 3 dager. Forstår vi. Og Jesus, han lot altså alt annet vente for å kunne gjøre dette som han holdt på med nå. Men så ser vi at Jesus, han viser sin omsorg nettopp ved det at han vil gi dem mat. Mat til folket. Og så fikk de et måltid som de aldri kom til å glemme. Et måltid hvor Jesus satte seg selv i sentrum, og hvor han åpenbarte dette ved seg selv, at det er jeg som er livets brød. Det ser vi jo i Johannes 6, 35. Der forklarer Jesus dette underet som han gjør. Jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Så fikk de altså mat for magen, de ble mette, men de fikk også noe mer. De fikk en åpenbaring av hvem Jesus er, at det er han som er livets brød, den som altså gir liv. Et evig liv, et liv som er samfunn med Gud. I Fader vår så lærer Jesus oss å be, gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det daglige brød, det er jo i tillegg til mat og drikke, alt som hører menneskelivet til, alt vi trenger, alt som vi er i behov av. Luther, han nevner jo opp mange ting, hus og hjem, klær og sko, penger og gods, en god ektefelle, gode venner, og så videre. Men så kommer spørsmålet, hvorfor skal vi be om det? De fleste skaffer seg alt dette selv i dag. Slik ser det jo ut. Hvorfor skal vi be om det? I Matteus 6, 33, så taler jo Jesus om dette som vi har vært inne på litt nå, om å søke først Guds rike. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Den gode del. Det å sitte hos Jesus og bli mettet, det er å søke Guds rike. Og her sier altså Jesus, søk da først Guds rike. Det betyr at alt annet, det må komme i annen rekke. Hva enten det gjelder familie, venner, arbeid, økonomi, eller alt annet som hører livet til. Søker vi ikke Guds rike først, var det en som sa, så søker vi det ikke i det hele tatt. Og det vil altså si at den som søker Guds rike først, han vil oppleve det, at det kommer i konflikt med så mye annet i livet vårt. Vi kan ikke få gjort alt slik som vi vil, sånn som vi tenker ut fra vår naturlige tankegang. Det kolliderer, slik som det gjorde for Martha. Og da er det altså at midt i dette, så får vi lov til å be, gi oss i dag vårt daglige brød. For meg så har det stor mening å få se dette i sammenheng med det å søke Guds rike først. Da får det en helt ny mening, for da får jeg bruk for det, at Gud sørger for meg. Og Jesus sier her, så skal dere få alt dette i tillegg. Jeg vil sørge for dere. Deres far i himmelen vil sørge for dere. Det er Jesu løfte. Og det er altså et løfte til dem som søker først Guds rike. Og det er også det som Jesus lover når han sier til Maria. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne. Og med det så sier altså Jesus, det ligger et løfte i det, at det han vil sørge for at det er ingen som skal få ta fra Maria denne plassen. Hun skal ikke behøve å forlate den. Hun skal få leve der hele livet. Og det er ingen som skal ta fra henne den. Det er et løfte. Jeg vil sørge for deg. Jeg vil ha omsorg for deg, ligger det i det som Jesus sier der. Og det er jo mange slike løfter i Bibelen vår, og det er godt å ta dem frem. For vi merker så ofte hvordan vi tenker annerledes, og vi blir redde, vi blir bekymret, vi syns vi må, vi syns ikke vi kan. La den gode del gå først. Vi fristes og dras og lokkes for å komme bort fra den plassen ved Jesu føtter. Og da står det i Hebreerbrevet 13, ta med det til slutt. Hebreerbrevet 13, og fra vers 5 og 6. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Derfor kan vi tillitsfullt si, «Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?» Han har sagt, «Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.» Det er Guds løfte til dem som lever hos Jesus, og som velger den gode del i livet. Kjære Jesus, takk for det at du er den gode del. Vil du holde oss fast hos deg, Jesus? Du ser vi fristes og dras og lokkes på så mange vis, og vi bindes så lett av våre tanker på alt det vi må og skal. Og så mister vi denne friheten i deg. Friheten til å få sitte ved dine føtter slik som vi trenger det. Og få spise og drikke til liv og til salighet. Å Herre, vil du åpne for oss til å se ditt rike, til å se inn i frihetens fullkomne lov. Det ber vi om, Jesus, i ditt navn. Amen.